Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបចិន្តានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ថវិកាចំនួន150លានដុល្លារដល់ប្រតិបត្តិការចំនួន13ដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះថវិកាចិននាំចេញអាសត្វបរានទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការជួយដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះតំបន់ឆ្នេរអវកាសកៅយិតចក្រវាលនិងភាពស្លេកស្លាំងក្នុងអវកាសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវប្រឈមពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយល់ថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្លេងរិះគន់ដែលនៅសល់តិចតួចចុងក្រោយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាសេងធីរីអំពីការប្រឹងប្រែងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងរាប់អាន
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច្រើនដែលចូលមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources នេះបាទជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិនឹងខ្លាំងណាស់បាទដោយប្រើរូបភាពផ្សេងផ្សេងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំចង់ឆក់ឱកាសឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍របស់សាធារណជនពិសេសសាធារណជននៅក្រៅប្រទេសបណ្ដាញដែលខ្ញុំមានជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅជាប់នៅតំបន់អាស៊ីនិងតាមដាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងយល់អំពីឱកាសមាសជាឆ្នាំ2022នេះដែលអាស៊ានដែលកម្ពុជាកាន់វែងជាប្រធានអាស៊ានបានចឹងវាតកទិនជាមួយករណីតុលាការរបស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនឹងនៅក្នុងការដាស់តឿននៅក្នុងតកទិនអារម្មណ៍របស់សាធារណជនទាំងអន្តរជាតិទាំងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច័ន្ទខ្ញុំឃើញប្រើរូបភាពជាច្រើនដូចជាមានការកោសក់មានការស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាមានការស្លៀកពាក់ជាអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ដាប់ផងហើយមានការដាក់ខ្នោះគ្នាផងអាចបញ្យល់បានទេពីការប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតស៊ូមតិនេះបាទ
សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញថាតឡាការនេះជាតឡាការសំដែងអ្វីដែលយើងឃើញមើលទៅដូចរូបភាពតឡាការប៉ុន្តែជាការសំដែងពីព្រោះនេះជាការរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយជារឿងនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតគេសម្ដែងតាមប្រូពីការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែមកពីគេតម្រូវគេជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលសម្ដែងហើយខ្ញុំសម្ដែងតាមបែបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាខ្ញុំបានទេបានចឹងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានចឹងពេលយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយគុំយើងថាអូនេះជាការសម្ដែងប៉ុន្តែយើងចេះតែឲ្យគេទាញទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងប្រើភាសាច្បាប់ចេះតែល្អិតថែមល្អិតថែមដែរអត់មានន័យចុងក្រោយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិនេះតើជួបបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នតាមកញ្ញាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយផ្ទាល់នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឯនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងបានឃើញនៅរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញនៅរូបភាពមិនល្អទេបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលតាំងពី2005ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់សភាពការកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមមកវិញតាំងពី1995ពេលមានគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងដំបូងគេក្រោយអ៊ុនតាក់ជាដឹកនាំដោយលោកសាំរ៉ាន់ស៊ីបានចឹងខ្ញុំយល់អំពីសង្គមអំពីផ្នែកនយោបាយជ្រាលជ្រៅហើយខ្ញុំឃើញថាយើងមានបញ្ហាUI មិនមែនតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អាចប្រៀបធៀបដូចសម័យពេលយោធាយួនគ្រប់គ្រងឬយើងអាចថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយទាំងពីរសម័យទាំងពីរនឹងជាភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបញ្ចប់ជីវិតជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងបានជាងយើងកំពុងប្រឈមជាមួយភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសប្តាហ៍នេះចាប់ដើមតាំងពី2012ថៃបញ្ញមលើកចែងឆ្នាំ2012យើងឃើញថាចិនមករុកចូលមកបង្ហាញខ្លួនជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេញភ្នែកយើងតែម្ដងពិសេសពេលកាលនោះកម្ពុជាកាន់វេនអាស៊ានហើយនៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានលើកទី1ដែលគេអាចឃើញពីមុនមកចិនបានបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងអត់ឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1967មកបានចឹងអស្ចារ្យមែនទែនតាំងពី2012មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដងបានជាងយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យចូលរួមដោយសកម្មវិញមែនទែនមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំអញនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរ៉ាន់ស៊ីជាលោកស្រីមូសខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសិនជាតិ2ដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទសូមអរគុណច្រើនប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់កញ្ញាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាថារូបភាពលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនមានអ្នកចូលរួមខ្លះខ្លះដែរដែលជាសកម្មជនកន្លងមកតស៊ូលើបញ្ហាច្រើនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជុំវិញនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូច្នេះតើផលថាវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បញ្ហាយើងធំមែនតើហើយឧបសគ្គយើងទៅមុខយើងជាឧបសគ្គសាហាវប៉ុន្តែឲ្យតែមានឧបសគ្គមានឱកាសហើយហើយប្រសិនបើយើងអាចឆ្លើយតបទៅឧបសគ្គដែលសាហាវកំពុងធ្វើឲ្យយើងគ្រ គ្រោះថ្នាក់នឹងយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងនឹងសាបសូន្យអានឹងជាយើងអាចទទួលបានទេអានេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមិនត្រឹមតែជីវិតបុគ្គលប៉ុន្តែជីវិតជាតិទាំងមូលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាប្រជាជនខ្មែរជាសញ្ជាតិខ្មែរបានចឹងមកពីខ្ញុំឃើញថាទី1ខ្ញុំសំណាងមកពីខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2ហើយយើងដឹងហើយសញ្ជាតិអាមេរិកមានតម្លៃនៅក្នុងការការពារមួយមួយកម្រិតចិនអត់អញ្ញើតដោយរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនទេអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកហើយពិសេសប្រជាជីវិតប្រជាជនខ្មែរដូចខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មានមួយកម្រិតដែរដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យការធ្វើបាបលើខ្ញុំវាពិបាកជាងប្រជាជនធម្មតាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអមសញ្ជាតិអាមេរិកនឹងហើយទី2មកពីការអប់រំរបស់ខ្ញុំវាត្រូវសាច់រឿងតែម្ដងខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសហើយយើងដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការប្រើជាមួយការតាក់ទងជាមួយអន្តរជាតិជាភាសាអន្តរជាតិបានចឹងខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំមានដែលជាវិជ្ជាមានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ច្រើនគាត់អត់មានហើយបើខ្ញុំមានហើយខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំគិតថាអូឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់អញគាត់តស៊ូមតិទៅអានឹងយើងមិនទៅរួចខ្ញុំមិនទៅរួចពិសេសមកជីវិតខ្ញុំជាវ័យចាស់ហើយខ្ញុំតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់អំពីតម្លៃសេរីភាពបានជាងជាធម្មតាចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអាចមើលពីក្រៅមកថាអូខ្ញុំសកម្មប៉ុន្តែសភាពការវិចឹងហើយហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើចំពោះខ្ញុំគឺថាធម្មតាវាអាចហត់ម្ដងមកកាលប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ
៍បាទឥឡូវនេះសូមត្រឡប់មកសំណុំរឿងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងគឺកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដូចថាហុចអាលអីនិយាយរួមថាពាក់ព័ន្ធនឹងខុបខិតនឹងសកម្មភាពក្បត់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈមេតាវីបាទគណៈមេតាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានសង្ខេបថារបាយសំណុំរឿងរបស់កញ្ញានឹងមានលក្ខណៈនយោបាយហើយធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អីប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែប្រឹងតស៊ូនឹងសំណុំរឿងនេះទៀតហើយកាលពីមុននេះបន្តិចក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាការកាត់ក្តីនេះរបៀបដូចជាឆាក់លខោនដូច្នេះបើដឹងអញ្ចឹងទៅហើយហេតុអ្វីក៏នៅបន្តតស៊ូនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទៀតបាទ
ខ្ញុំចង់លាតត្រដាងឲ្យឃើញរូបភាពអ្វីដែលយើងនិយាយជាទលំទលីឲ្យឃើញលម្អិតនៅក្នុងការតទល់តែម្ដងឲ្យបើកលាតត្រដាងឲ្យបើកវាំងននឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថែមទៀតចុះមែនតែនរឿងហ្នឹងគេគិតថាពួកគាត់របស់ផ្ដាច់ការនេះគិតថាវាងាយស្រួលទេចុះគេស្មានខុសនៅក្នុងន័យថាគេគិតថាអូឥឡូវមេបកប្រឆាំងបានគេខ្លួនហើយសង្គមស៊ីវិលឥឡូវអត់សូវសកម្មហើយមានសម្លេងតិចតួចណាស់សម្លេងបែបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជួចុងក្រោយហើយហើយគេគិតថាគ្រាន់គេបញ្ញាក់ខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងគេខ្លួនបានចឹងឃើញឯកសារដែលគេរៀបសម្រាប់អង្គណៈមីធីវីគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអពីថ្ងៃមុនគេឲ្យដីកាមកខ្ញុំឲ្យតាំងតាំងមីធីវីឲ្យខ្ញុំមានន័យថាគេរៀបចំមុនហើយមុនគេឯងប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការចូលតុលាការគេថាអូតាំងតាំងមីធីវីឲ្យចុះគេគិតថាគុំតែខ្ញុំអត់មានវត្តមានបញ្ជាក់ការក្រិចរបស់គេខុសនៅក្នុងនឹងពេលឃើញចុះឯងដីកាតាំងតាំងមីធីវីឲ្យជាថ្ងៃ4វិច្ឆិកា2020ខ្ញុំបានទទួលដីកាឬព័ត៌មានថាមានដីកាហៅឲ្យខ្ញុំជួបតុលាការ6វិច្ឆិកា2020ហើយចាក់ស្ដែងសវនាការថ្ងៃ26វិច្ឆិកា2020ជាថ្ងៃ Thanksgiving ហើយសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីពេលវេលានោះគេគិតថាខ្ញុំនឹងគេចខ្លួនទី1មក2គេចង់បានរូបភាពកាណុងគេសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាសឹម ASEAN Europe meeting ប្រជុំកំពូលណាសិតតាប្រធានាធិបតី60 70អ្នកពី ASEAN ផងពី Europe ផងគេនឹងទទួលគេនឹងចាប់ដៃមានរូបភាពអីគេសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលគេនឹងមានជារូបភាពដើមវិច្ឆិកា2020បានអញ្ចឹងគេទុកសវនាការចុងទៅឲ្យវាបំបត្តិរូបភាពគេចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយចាប់ដៃរូបភាពល្អល្អជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនិងបំបត្តិចោលរូបភាពដែលមកចុងក្រោយពីរឿងសវនាការកាត់ទោសដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកអានឹងទី1ទី2គឺជ្រើសរើសថ្ងៃ Thanksgiving ដែលមានសារៈសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារមានន័យថាមានអ្នកគិតអីមើលព័ត៌មានទេគេចាប់អារម្មណ៍មែនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគេគិតថាជាឱកាសល្អរបស់គេនៅក្នុងការបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់ទាំងស្រងតែម្ដងណានៅកំពុងអញនៅទាំងហើមបន្តិចបន្តិចនឹងបិទតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតករណីទ្រង់ទ្រីធំនេះដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកហើយគេបានបញ្ចូលឈ្មោះខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំក៏ឮតែតម្រុយព័ត៌មានខ្ញុំនឹងគេចហើយគេស្មានខុស
តើក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអនាគតយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការតស៊ូទាមទាររបស់កញ្ញាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអស់ទាំងនេះបានតើត្រូវការកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទ
យើងត្រូវការរួមកម្លាំងគ្នាអត់អាចមានសម្លេងណាមួយដែលអាចធ្វើបានដល់ឯងទេសម្លេងខ្ញុំបូកជាមួយសម្លេងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមានអ្នកឈរជួរមុខហើយហើយខ្ញុំដឹងថានេះជាទួលនីតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលានេះហើយពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលខ្ញុំអង្គបញ្ជាក់ថាជាឱកាសមាសមកពីមានអន្តរជាតិគេកំពុងឆ្លោះបង្ហាញអញឆ្លោះពលឺលើអាស៊ីពិសេសលើភូមាពិសេសលើកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់ក្អីអាស៊ានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការបង្រឹងស្មារតីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដាស់តឿនឲ្យយើងចូលរួមចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យមែនតែនមានតការប្រអាសភាពការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងន័យថាអ្វីដែលជាផ្នែកនយោបាយអ្វីដែលជារបបផ្ដាច់ការនេះដែលយើងហៅថារបបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះអត់មែនរដ្ឋាភិបាលស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពួកខ្ញុំហៅរបបផ្ដាច់ការនេះប្រសិនបើគាត់របបផ្ដាច់ការយើងអត់ទទួលគាត់ជាទទួលស្គាល់គាត់ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស្របធម្មនុញ្ញយើងត្រូវការប្រើមធ្យោបាយមួយទៀតនៅក្នុងការកំប្រើកីឡាកំប្រើវិធានរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមលេងកីឡាជាមួយគាត់យើងត្រូវការប្រអាក់នៅក្នុងការធ្វើបហិការនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍ដោយខ្ញុំទៅចូលតឡាការម្ដងម្ដងខ្ញុំថានេះមិនមែនតឡាការដែលខ្ញុំអាចទទួលបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដើរតួនឹងឲ្យជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរំខានពីព្រោះយើងមានពេលវេលាតែខ្លីទេដែលយើងអាចធ្វើចឹងបង្រឹងស្មារតីទម្រាំយើងអាចចរចាផ្នែកនយោបាយបានអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងអនុវត្តតាមរបៀបជំនឿហ្នឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសេងធីរីខ្លាំងណាស់បាទដែលបានជួយឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះ
លើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបែងចែកថវិកាចំនួន150លានដុល្លារពីមូលនិធិសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហាគ្រាអាសន្ននៃការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំនួន13នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអាមេរិកអាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណាវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះថវិកាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសទាំងនេះនឹងទទួលថវិកាចន្លោះពី20លានដុល្លារទៅ25លានដុល្លារដើម្បីជួយពួកគេឲ្យអនុវត្តប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីមានចំនួនជាង1ទសវត្សរ៍ជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងប្រមាណ13លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រេកឃ្លានដោយមានជំនួយសង្គ្រោះចាំបាច់តិចតួចបំផុតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យូរជាងគេនិងស្មុគស្មាញបំផុតពលរដ្ឋរាប់លាននាក់កំពុងរងគ្រោះពីជម្លោះការបាត់បង់ទីលំនៅជំងឺរាតត្បាតនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសស៊ូដង់កំពុងធ្លាក់កាន់តែជ្រៅគណៈអស្ថិរភាពនយោបាយកំពុងកើនឡើងហើយប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃនិងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺនានាលោក Jen Selaykee គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកនិយាយថាការបែងចែកមូលនិធិដែលលោក Martin Griffith អ្នកសម្របសម្រួលជំនួយគ្រាអាសន្ននេះគឺមានទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកថាថវិកានេះមានចំនួន15លានដុល្លារលើថវិកាឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន135លានដុល្លារលោក Jen Selaykee បាននិយាយដូចនេះថា
This announcement of funding will help the prioritization of life-saving projects to respond to for
ការប្រកាសបែងចែកថវិកានេះនឹងជួយដល់ការកំណត់អន្តរភាពនៃគម្រោងជួយសង្គ្រោះជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខស្បៀងអាហារឧបត្ថម្ភសុខាភិបាលនិងបង្ការសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការប្រទេសទាំងនេះនឹងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះ
ប្រទេសទទួលជំនួយផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ3លាននាក់ដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារជំងឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេផងដែរប្រទេសទាំង3នេះស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានពលរដ្ឋច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងប្រឈមនឹងការខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធលោកលេគីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនេះព្រមទាំងប្រទេស6ផ្សេងទៀតមានស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាមេរិករួមទាំងប្រទេសហៃទីនិងហុងឌូរ៉ាសនឹងទទួលជំនួយពី5លានដុល្លារទៅ12លានដុល្លារពីមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយពួកគេដោះស្រាយគ្រោះអាសន្នចាំបាច់នានាលោក Jen Selaykee បានថ្លែងបន្តទៀតថា
These allocations happen twice a year to countries selected because of their low level of funding, severity of humanitarian needs and vulnerability.
ការបែងចែកថវិកាទាំងនេះធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវបានជ្រើសដោយសារការផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រទេសទាំងនេះមានកម្រិតទាបត្រូវការចំនួនមនុស្សធម៌ខ្លាំងនិងភាពងាយរងគ្រោះជាដើមប្រទេសទាំងនេះទើបតែឈានដល់វគ្គថ្មីនៃការរៀងគៀសប្រាក់សម្រាប់ចំនួនមនុស្សធម៌ហើយការអនុវត្តកម្មវិធីធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវអំពីកង្វះថវិកាតាំងពីឆ្នាំមុនដោយថវិកាទាំងអស់នោះមានតិចជាង 50% សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ
តម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគេរំពឹងថាប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន274លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះហើយគេនឹងត្រូវការថវិកាចំនួន41,000លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវរៃអង្គាសប្រាក់ $4,500,000ដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន22,000,000ដែលចំនួននេះច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសរុបនៅក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបាននាំចេញអសត់បារាណចិនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរដោយអះអាងថាអសត់បារាណចិនអាចជួយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានគ្លីនិកអសត់បារាណចិនត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនស្វាគមន៍ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអសត់បារាណដូចនេះនិងអំពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើអសត់ទាំងនេះអ្នកស្រី Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
My life now is not that productive
Look Hing Po Singh អាយុ85ឆ្នាំជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមក clinic ឱសថបុរាណចិន Oriental នៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រចាំលោកឈឺឆ្អឹងខ្នង5ឆ្នាំហើយហើយកំពុងសាកព្យាបាលនៅ clinic នេះលោកនិយាយដូចនេះថា
There is a slight difference as I was telling him that
ខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លះខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅទីនេះបានមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំមើលទៅមុខទៀតប្រហែលជាត្រូវព្យាបាលពី12ទៅ15ដងទៀត
អសត់បុរាណចិនកំពុងពេញនិយមនៅអាហ្វ្រិកនេះតាមការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2020របស់ក្រុមហ៊ុន Development Reimagined អត្ថបទបញ្ចេញទស្សនៈមួយចុះផ្សាយដោយកាសែត China Daily កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាអសត់បុរាណចិនអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចចិនជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលពិភពលោកនិងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិនតែក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតទូទៅថាអ្នកជំងឺមើលរំលងផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងដោយអសត់បុរាណចិនមួយចំនួនជាពិសេសពេលប្រើញឹកញាប់ពេកឬក្នុងកម្រិតខ្លាំងពេកលោក Sultan Matendiche ប្រធានវិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកេនយ៉ាថ្លែងថា
They do work in quite a number of circumstances Now having said thatour main worry
ថ្នាំអស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកលដសៈខ្លះតែយើងនៅតែបារម្ភក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងគិតថាការប្រើឱសថទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ទេ
ទិសជាញទៅចេញសិ
ទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពឱសថបុរាណចិនមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជំនាញពិភពលោកក៏ដោយក៏គ្រូឱសថបុរាណចិនលោកលីឈួននៅបន្តមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកប្រើឱសថបុរាណលោកលីថាអ្នកជំងឺខ្លះបានប្រយោជន៍ពីថ្នាំទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដទោះគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ថាឱសថបុរាណអាចជួយបានក្តីលោកលីថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនទិញតែបុរាណដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ19លទ្ធផលឃើញថាល្អ
បរិស្ថានវិទូបារម្ភថាកំណើនឱសថបុរាណចិននឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់សត្វរមាសនិងពស់ប្រភេទខ្លះកាន់តែច្រើនដើម្បីយកទៅធ្វើឱសថនោះលោក Daniel Van Chucky អ្នកជំនាញ Ecology ថ្លែងថា
The Daleno in Kenya is actually one of the good example with people saying that
សត្វរមាសនៅកេនយ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់មនុស្សជាច្រើនថាស្នែងវាអាចប្រើជាធាតុសម្រាប់បង្កើនចំណងផ្លូវភេទហើយនេះហើយបានជារមាសនៅកេនយ៉ានិងនៅអាហ្វ្រិកស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង
រាល់ឆ្នាំកេនយ៉ាចំណាយប្រហែល$2,700,000,000លើវិស័យសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិកេនយ៉ាសេតវិទូខ្លះថាឱសថបុរាណអាចបន្ថយចំណាយផ្នែកសុខាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកបើវាមានប្រសិទ្ធភាពលោក Kengi Chinga ដែលជាសេតវិទូថ្លែងថា
Africans spend quite a bit of money
traveling to countries like us, such as India.
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំណាយច្រើនធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌាឬអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីព្យាបាលជំងឺ។បើឱសថបុរាណអាចជួយដល់ការចំណាយនេះដោយសារការចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុសំខាន់ដែលមនុស្សជ្រើសរើសនោះវាជាការប្រសើរ
។កាលពីឆ្នាំ2021ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឱសថជាតិកេនយ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ឱសថបុរាណចិននៅក្នុងប្រទេសគ្រូឱសថបុរាណនានាដូចជាលោកលីឈួនជាដើមសង្ឃឹមថាប្រទេសឯទៀតនឹងទទួលស្គាល់ឱសថបុរាណចិននៅពេលអនាគត។ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកនានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនានីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការជួយដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះតំបន់ឆ្នេរអវកាសការវិទ្យាចក្រវាលនិងភាពស្លេកស្លាំងនៅក្នុងអវកាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការជួញដូរទៅប្រទេសចិនទាំងខុសច្បាប់បើទោះបីជាអាជ្ញាធរមានវិធានការផ្សេងៗក្នុងការរឹតបន្តឹងក្តីកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំណែកមន្ត្រីជំនាញផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាករណីជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021កើនឡើង3ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2020សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចា៎ច
ា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចា៎ស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការជួញដូរទៅប្រទេសចិនទាំងខុសច្បាប់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្សេងៗក្នុងការរឹតបន្តឹងក្តីចាលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់នឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សពិសេសការជួញដូរស្ត្រីទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនចាសូមជម្រាបលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចា
ចាអរគុណច្រើនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ QVOA អឺអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើយើងមើលទៅក្នុងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅរៀបការនៅប្រទេសចិននេះយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020 2021នេះមានបញ្ហាកូវីដក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមានការកើនឡើងដោយខាងក្រសួងបានលើកឡើងចឹងគឺយើងមានឃើញការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈការរូបភាពក្នុងការទៅរកការងារធ្វើឬក៏កណីខ្លះទៀតគឺត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាទៅយកប្តីចិនអីជាដើមហើយយើងឃើញមានមេខ្យល់នៅតែដើរបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ហើយជាពិសេសនេះក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមេខ្យល់មួយចំនួនក៏គាត់បង្វែរទិសដៅរបស់គាត់ពីការចោះទៅផ្សព្វផ្សាយលួងលោមស្ត្រីនៅតាមជនបទហ្នឹងទៅជាទៅតាមរោងចក្រអីដើមយើងឃើញថាបញ្ហានេះមាននៅតែបន្តកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការជួញដូរនេះទីមួយយើងឃើញថាមានតាមរយៈការអត់មានការងារធ្វើមានការរោងចក្រអត់បិទហើយការងារអត់មានធ្វើបំណុលកើនឡើងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏យើងមានការពិបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍តាមការសន្តិរួមរបស់សមាគមអាត់ហុកហើយយើងមើលឃើញថាបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020តាក់ទងជាមួយនឹងករណីជួញដូរគឺយើងមាន51ករណីដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះការជួញដូរទៅចិនគឺយើងមានតែ26ករណីទេហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2021វិញយើងឃើញថាករណីជួញដូរទៅចិនមានការកើនឡើងរហូតដល់54ករណីខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាតួលេខនេះវាអាចមានការតិចជាងបើធៀបទៅនឹងតួលេខរបស់ខាងក្រសួងដែលគាត់រកឃើញពីព្រោះថាទិន្នន័យដែលខាងសមាគមអាត់ហុកយើងទទួលបានគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែជនរងគ្រោះដែលគាត់បានមកដាក់ពាក្យនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរនិងការទៅចិន ប៉ុន្តែក្រៅពីការជួញដូរទៅចិនក៏យើងឃើញថាមានការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅនោះច្រើនដែរជាពិសេសទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតចា៎នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈការគាត់លួចឆ្លងដែនទៅខុសច្បាប់ក៏មានការជួញមេខ្យល់ក៏មានឬក៏មានមេខ្យល់ហ្នឹងមកលួងលោមគាត់ទៅដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនឹងក៏មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការជួញដូរនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលត្រូវការទីមទីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចា៎នេះជាការមើលឃើញជារួមរបស់ខាងសមាគមអាត់ហុកក៏ដូចជាតួលេខដែលយើងទទួលបានជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2020និង2021នេះផងដែរចា៎
នេះខ្ញុំចង់ដល់បន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងដោយលោកស្រីមុនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រជាប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផងក៏ប៉ុន្តែការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺមានការកើនឡើង
ចាអរគុណច្រើនតាមការសង្កេតជារួមយើងឃើញថាមួយគឺបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហា COVID មានរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការឬក៏បានបិទទ្វារហើយក៏មានកត្តាផ្សេងៗផងដែរដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រនឹងបានបិទដូច្នេះទៅគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយវិញទៀតយើងឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូនពលករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងមកត្រឡប់មកវិញច្រើននៅក្នុងនឹងដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយគាត់មានបំណុលច្រើនមិនមានការជួយសម្របសម្រួលណាមួយពីភាគីឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយរឿងបំណុលរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយចង់គឺគាត់ងាយក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីយកមកដោះស្រាយបំណុលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតកត្តាអប់រំចំណេះដឹងបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺក៏គាត់នៅមានកម្រិតផងដែរដូច្នេះហើយគាត់ងាយនៅក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលចុះទៅលួងលោមយើងឃើញថាទោះបីជាមានអង្គការដៃគូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានទៅលំទលាយទេអញ្ចឹងហើយមេខ្យល់ហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញនៅក្នុងការដើរផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្ននោះបានទលំទលាយទៅជាងអាជ្ញាធរដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើរឿងនឹងទៅទៀតហើយគេមានរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងការបង្ហាញធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះយើងងាយនៅក្នុងការជឿលងទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មេខ្យល់តាមរយៈការលើកជាឧទាហរណ៍យើងទទួលស្គាល់ថាការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាមានកណ្ដីខ្លះក៏ទទួលបានជោគជ័យបានជួយជីវភាពដែរប៉ុន្តែវាភាគតិចទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺការរងគ្រោះហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់លើកយកតាពីបញ្ហាតិចតួចមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងមកបង្ហាញដល់ជីវពលរដ្ឋហើយស្របពេលដែលជីវពលរដ្ឋគាត់កំពុងទៅជួបបញ្ហាលំបាកអត់ការងារធ្វើបំណុលផងជីវភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់មិនត្រូវបានធានាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារត្រូវការឈ្មោះហ្នឹងក្លុកតាមចិត្តអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបងប្អូនអញ្ចឹងចង់គាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញទៅពេលខ្លះមិនមែនគាត់មិនដឹងថាការចេញទៅនឹងវាមានជួបបញ្ហាប្រឈមបន្ថយបន្ថានប៉ុន្តែមិនទៅក៏ស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្សំព្រេងអានេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញវាហើយក៏វាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎
មុននឹងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងឃើញថាមានចំនួនហ្នឹងច្រើនជាងគេតើមូលហេតុអ្វីដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅច្រើនចា
៎ទី1យើងឃើញថាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅជិតប្រទេសចិនដែរវាយើងអាចឆ្លងយើងឃើញថាពីមុនមកមានការជួយដោឬក៏លួងលោមទៅតាមច្រកជើងចន្ទោះអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានគិតគូរពីបញ្ហានឹងដែរមានការរឹតបន្តឹងអីចឹងជាដើមមានលក្ខខណ្ឌច្រើននៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងទៅចិនប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រខ្មែរនៅជាប់នឹងច្រកវៀតណាមហើយដូច្នេះហើយមានការជួញដូរច្រើនទៅតាមច្រករបៀងនឹងទៅតាមវៀតណាមនឹងយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់កណីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះគឺទៅតាមច្រកវៀតណាមនឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហានៃការអប់រំរបស់ជីវពលរដ្ឋជាងជាពិសេសទទួលបានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការរងគ្រោះដល់កណីជួញដូរនឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយទៅប្រជាជនខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងនឹងគឺជាគោលដៅដែលងាយនៅក្នុងការគេមកលួងលោមយកទៅជួយដូរឬក៏យកទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាឬហិង្សាក្នុងគ្រួសារអី ជាដើមក៏វាដែលជំរុញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរត់គេចពីបញ្ហានៅក្នុងការបថុយប្រឋានទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជីវភាពគ្រួសារគាត់នឹងផងដែរចា៎
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សបែបនេះតើសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎យើងមើលឃើញថាវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់អញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរពីព្រោះថាបើសិនជាមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មានការយកចិត្តទុកដាក់មានការអប់រំសព្វសាយហើយការយល់ដឹងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងទូលំទូលាយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការនៃជួយដូរមិនមានការកើនឡើងទេនេះបង្ហាញពីភាពកំសោយហើយនឹងការអនុវត្តយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានកម្រិតជាពិសេសនឹងការយន្តការនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មេខ្យល់ដែលលួងលោមឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងទៅជួយដូរនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺយើងនៅឃើញមាននៅភាពមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងយើងមើលឃើញថាភិកច្រានការចាប់មេខ្យល់ការចាប់អីហ្នឹងគឺភិកច្រានបានតែមេខ្យល់ដែលទូតាចនៅក្នុងសហគមន៍មិនគាត់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបពិតទៅករណីជួយដូរនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពីព្រោះថាយើងមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការនាំចេញស្ត្រីខ្មែរយើងមួយហ្នឹងវាមានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនណាស់ពេលខ្លះទៅពួកគាត់គាត់ថាអូខេខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការជាមួយគឺមានការរៀបចំឯកសារមានការជូនពីមកច្រកទៅមកច្រកអីជាហោហែហើយទៅដល់ប្រទេសចិននឹងមានអ្នកចាំទទួលមានអ្នករៀបចំអីសពគុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលការដាក់ទោសទណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញថាយើងឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌប៉ុន្តែវាមានតែអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរផ្ទះបនគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះទៅគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងារអ្នករបស់មេខ្យល់ដោយមិនដឹងខ្លួននឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមេខ្យល់ពិតកត់ធំនោះគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌគាត់នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់យើងចា
៎តែនៅពេលដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសទៅប្រទេសចិនអីជាដើមតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមនិងជនរងគ្រោះហើយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចា
៎ចា៎យើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅនឹងសង្គមខ្មែរយើងវាបង្ហាញថាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែបើយើងគិតបើធៀបទៅនឹងគ្រួសារមួយយើងគិតថាធម្មតានៅពេលដែលកូននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅលក់យកទៅជួញដូរអីផ្សេងៗវាបង្ហាញអំពីភាពកសោយរបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការមើលថែហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសារហ្នឹងអត់មានវិន័យអត់មានរបៀបរបបគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវចា៎ហើយទីមួយទៀតយើងឃើញថាបើបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងរឿងជនរងគ្រោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរយើងឃើញថាពេលខ្លះពីច្រើនទៅចិនគឺគេច្រើនទៅយកគាត់ទៅរៀបការដើម្បីយកកូនទោះបីជាយើងបានជួយគាត់ស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះនឹងបានត្រឡប់មកវិញក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់កូនគាត់សឹងថាមួយជីវិតមិនអាចទៅជួបកូនគាត់ទៀតក៏មានអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់គាត់យើងឃើញថាពេលខ្លះបើគេយកទៅជួញដូរគាត់គឺគេលក់គាត់ពីមួយទៅមួយហើយពេលខ្លះប្រាតគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងយើងឃើញថាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចជួបនឹងការរើអើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចស្ដារចង់និយាយថាសម្បទារបស់គាត់មកវិញជាពិសេសផ្នែកស្មារតីរបស់គាត់គាត់នៅតែដិតដាមជាប់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាសមាជិកសង្គមមិនមានកាយសម្បទាទាំងផ្លូវកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីមាំមួនសួរថាតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនឬក៏អត់ហើយស្ថានភាពគ្រួសារវិញទៀតសោតអ្នកខ្លះគាត់ទៅចិនគាត់មិនត្រឹមតែគាត់រំពឹងថាទៅរកការងារធ្វើដើម្បីបានថវិកាមកជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនបានមានបានថវិកាត្រឡប់មកជួយគ្រួសារហើយគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាមានពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងមានការជួលមេខ្យល់ចេញទៅហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវការជួលមេខ្យល់ត្រឡប់មកវិញទៀតគាត់ត្រូវអស់លុយម្សាទៀតគាត់ត្រូវទៅចងការគេគាត់ត្រូវបុលលុយគេយកមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានរួចខ្លួនមកវិញនឹងជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមើលឃើញដែលជារឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការលុបបំបាត់វិញតើ លោកស្រីមើលឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងលុបបំបាត់នៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា៎
ចាចំពោះបញ្ហានេះផងដែរគឺសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានតឹងរឹងហើយមួយវិញទៀតត្រូវបន្តតាមច្រកព្រំដែនពួកយើងឃើញថាយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់មិនមានការធូររលុងទេខ្ញុំគិតថាការនាំចេញហ្នឹងក៏មិនមានការងាយស្រួលដូចបច្ចុប្បន្ននោះដែរហើយមួយវិញទៀតដែរបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាក់ទងជាមួយនឹងពីហានិភ័យនៃការជួញដូរការចាញ់បោកគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីល្បិចកលរបស់មេខ្យល់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់សហគមន៍ឲ្យបានទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះគឺបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយមួយវិញទៀតអាចដោយសារប្រទេសយើងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មដូច្នេះគួរតែមានការជួយបង្កើនទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មបង្កើនបច្ចេកទេសដល់គាត់ជួយរៀបចំរកទីផ្សារឲ្យគាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចំណាក់ស្រុកដោយប្រតិបត្តិនឹងផងដែរចា៎ក្នុងនឹងផងដែរគឺការប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតកតងជាមួយនឹងករណីជួញដូរហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរចា
៎ចា៎តើជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎ចាជាចុងក្រោយកៅពីស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនបង្កើនការអប់រំហើយនោះក៏ខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយករណីជួញដូរក៏ត្រូវតែមានភាពក្លាហានលើកឡើងអំពីបញ្ហាហើយហ៊ានប្តឹងហ៊ានទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គឺទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី2គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ការជួញដូរនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាស្ត្រីខ្មែរយើងបន្តការរងគ្រោះជាបន្តទៅទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរសម្រាប់ខាងសមាគមអាត់ហុកក៏យើងមានខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផ្សព្វផ្សាយអំពីលេខទំនាក់ទំនង hotline ដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានបញ្ហារឿងករណីជួយដូរក៏ដូចជាករណីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងហ្នឹងក៏អាចតាក់ទងមកខាងសមាគមអធិការប្រឹក្សាយោបល់បាន24ម៉ោងដែរចាដែលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងមានពីរតែទី1គឺ086 992 63ដងហើយមួយទៀត097 616 2790ចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងផ្ដល់សុំការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ពីសមាគមអាធរបានគ្រប់ពេលវេលាចា
ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម៉ៅម៉ាត់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាសសូមជម្រាបលា
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុករវាងអ្នកនាងកញ្ញាជាមួយអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអំពីប្រធានបទការជួយដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021លោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពីកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅដើមខែមករានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាភាពជឿនលឿនក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅអវកាសផ្លាស់ប្តូរតំបន់ឆ្នេរអវកាសអាមេរិកកាយយិតឆ្លោះចក្រវាលរបស់អង្គការ NASA បានទៅដល់ទីតាំងចុងក្រោយក្នុងអវកាសហើយការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាអ្នកដែលចេញទៅក្រៅទំនាញផែនដីមានអាការៈស្លេកស្លាំងដោយសារកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមធ្លាក់ចុះចំណែកព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយគឺសីតុណ្ហភាពផែនដីនៅក្នុងឆ្នាំ2021កើនឡើង1កដសញ្ញា1អង្សាសេលោក Arash Arabi Sadi និងលោក Ken Farabers នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែមករានេះព័ត៌មានអវកាសចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការជឿនលឿនជាថ្មីនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅអវកាសនៅតំបន់ឆ្នេរអវកាសឬ Space Coast នៃរដ្ឋ Florida លោក Dale Ketchum អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស Space Florida ថ្លែងថា
Wasn't born here but I moved
ខ្ញុំបានផ្លាស់មករស់នៅតំបន់ឆ្នេរ Coco នេះ3ឆ្នាំមុនអង្គការ NASA ត្រូវបានបង្កើតឡើង
លោក Dale Ketchum មិនត្រឹមតែបានធំធាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏បានមើលវាផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍ជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA ជាច្រើនដងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកលោក Brian Baluta គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida ថ្លែងថា
For 50 years
ប្រមាណ50ឆ្នាំតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida គឺជាកន្លែងសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះទៅអវកាស
សម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ផលិតកម្មនោះទេឧបករណ៍ភាគច្រើនដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីអវកាស Apollo និង Space Shuttle ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដំឡើងនៅរដ្ឋ Florida
Landing gear down and locked
នៅពេលដែលយានអវកាស Atlantis បានចុះចតក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងបេសកកម្មអវកាស Space Shuttle ចុងក្រោយវាបានកត់សម្គាល់ទីបញ្ចប់នៃយុគសម័យនៃការហោះហើរទៅអវកាសរបស់មនុស្សហើយគណៈដឹកការបាញ់បង្ហោះបានថយចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ឆ្នេរអវកាសបានធ្លាក់ចុះផងដែរលោក Brian Baluta និយាយថា
In 2011 unemployment was
ពេលនោះអត្រាអត់ការងារធ្វើមាន 12% ក្នុងឆ្នាំ2011ពេលនោះមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចមិនងាយឡើងវិញទេ
លោក Brian Baluta ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida ហៅកាត់ថា EDC មានប្រសាសន៍ថានោះហើយជាពេលដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានផ្ដល់គំនិតថ្មីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនានៃកម្លាំងការងារក្នុងតំបន់នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍លោក Brian Baluta និយាយថា
And it started with
វាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយជំហានខុសធម្មតាដោយតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលទំនងនឹងផលិតយានអវកាសចំនួនថ្មីបន្តពីកម្មវិធី Space Shuttle គេហៅយាននោះថា Crew Exploration Vehicle ហើយពេលនោះមិនទាន់មានកិច្ចសន្យាសហការណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលទំនងនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលកិច្ចសន្យាជាមួយយើងហើយយើងបានលើកសំណើខុសធម្មតាមួយទៀតគឺប្រសិនបើអ្នកឈ្នះកិច្ចសន្យាអ្នកគួរតែពិចារណាតម្លើងយានអវកាសរបស់អ្នកនៅទីក្រុង Cape Canaveral បន្ថែមលើការគ្រាន់តែបាញ់បង្ហោះយានអវកាសពីទីនោះ
គំនិតថ្មីនោះបានជោគជ័យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានឈ្នះកិច្ចសន្យាដើម្បីបង្កើតយានអវកាសចំនួនក្រោយរបស់អង្គការ NASA ដែលនឹងដឹកជញ្ជូនមនុស្សទៅតាមព្រះច័ន្ទយានអវកាស Crew Exploration Vehicle ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថ្មីថា Orion និងคล้ายជាយានសម្រាប់បណ្ដាបេសកកម្មអវកាស Artemis នាពេលខាងមុខផ្នែកមួយចំនួនរបស់យាន Orion ត្រូវបានដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Star Center ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នៅជិតទីក្រុង Titusville រដ្ឋ Florida ដែលរួមមានចរន្តខ្សែភ្លើងនិងបន្ទះការពារកម្ដៅថ្ងៃបន្ថែមពីលើបេសកកម្មស្ថានប្រចាំគម្រោងនានារបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្រុមហ៊ុន Blue Origin ក្រុមហ៊ុន Airbus OneWeb និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឡើងវិញលោក Dale Ketchum អនុប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារអវកាស Space Florida ថ្លែងថា
We just had an announcement
យើងទើបតែប្រកាសថានឹងមានក្រុមហ៊ុនបាញ់បង្ហោះតូចមួយឈ្មោះ Astra មកទីនេះដើម្បីបង្កើតរ៉ុកកែតខ្នាតតូចសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបតូចៗដែលជាផ្នែកដ៏ធំថ្មីនៃឧស្សាហកម្មអវកាស យើងក៏មានក្រុមហ៊ុន Firefly ក្រុមហ៊ុន Relativity ហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកបន្ទាប់ពីនោះ
លោក Dell Ketchum ថាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនមកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អវាមិនត្រឹមតែជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាសកលក្នុងអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាការប្រណាំងវិស័យអវកាសថ្មីមួយព័ត៌មានអវកាសសំខាន់ទី2ក្នុងខែមករានេះគឺអង្គការ NASA បានសម្រេចគោលដៅដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលការវិទ្យុអវកាស James Webb បានលាតត្រដាងកញ្ចក់ប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំហានចុងក្រោយនៃការបើកដំណើរការឧបករណ៍អង្កេតចក្រវាឡនេះអ្នកស្រី Michelle Teller ដែលជាតារាវិទូថ្លែងថា
The size of a mirror allows us to collect more light from fainter objects and
ទំហំនៃកញ្ចក់នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រមូលពន្លឺកាន់តែច្រើនពីបណ្ដាវត្ថុដែលមានពន្លឺខ្សោយមានន័យថាវត្ថុនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពន្លឺនោះបានចំណាយពេលរាប់ពាន់លានឆ្នាំដើម្បីធ្វើដំណើរមកដល់យើងវាជាឱកាសមើលឃើញពីការកកើតឡើងនៃចក្រវាឡតាំងពី2-300លានឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដំបូងដ៏អស្ចារ្យដែលគេហៅថា The Big Bang
តារាវិទូ Michelle Teller សម្ដៅលើកំណើតនៃចក្រវាឡកញ្ចក់ដែលត្រូវបានបើកថ្មីនៃកែវយុទ្ធ James Webb មាន18ផ្នែកស្រោបដោយមាសដែលនឹងស្វែងរកផ្កាយកាឡាក់ស៊ីនិងសូម្បីតែជីវិតនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងកែវយុទ្ធ James Webb ត្រូវតែទៅដល់គោលដៅក្នុងអវកាសរបស់ខ្លួននៅចុងខែមករានេះហើយប្រសិនបើគ្រប់យ៉ាងដើរតាមកាលវិភាគវានឹងចាប់ផ្ដើមការអង្កេតអវកាសនៅរដូវក្រោយនេះចំណែកព័ត៌មានអវកាសសំខាន់ទី3គឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាការហោះទៅអវកាសអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពដល់អ្នកដែលចំណាយពេលនៅក្រៅទំនាញផែនដីលោក Guy Trudell ដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ottawa ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងគិតថាយើងដឹងអំពីភាពស្លេកស្លាំងក្នុងលំហអវកាសតែយើងមិនបានដឹងទេយើងបានសន្មតថានេះគឺជាបាតុភូតសម្របខ្លួនភ្លាមៗហើយគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាវាមិនមែនដូច្នេះទេលំហអវកាសពិតជាមានឥទ្ធិពលជាក់លាក់ចម្បងលើការគ្រប់គ្រងកោសិកាក្របឈាមក្រហម
ភាពស្លេកស្លាំងគឺបណ្ដាលមកពីការកង្វះកោសិកាក្របឈាមក្រហមដែលធ្វើឲ្យរាងកាយពិបាកបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនការសិក្សាឲ្យដឹងថាជាធម្មតារាងកាយបំផ្លាញនឹងចំនួនកោសិកាក្របឈាមក្រហមចំនួន2លានក្នុង1វិនាទីប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោក Trudell បានរកឃើញថារាងកាយរបស់អវកាសយានិកបំផ្លាញកោសិកាក្របឈាមក្រហមចំនួន3លានក្នុង1វិនាទីក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរយៈពេល6ខែនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិហើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនឹងចំណាយពេលយូរជាងនេះហើយលោក Trudell បាននិយាយថានោះបង្កើតឲ្យមានសំណួរផ្នែកសុខភាពជាច្រើនទៀតលោក Trudell និយាយថាភាពគ្មានទម្ងន់នៅក្នុងលំហអវកាសធ្វើឲ្យមានកោសិកាឈាមតិចមិនសូវជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលចុះចតនៅលើភពផែនដីឬភពផ្សេងទៀតភាពស្លេកស្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ធម្មពលភាពអត់ធន់និងភាពរឹងមាំទីភ្នាក់ងារអវកាសកាណាដាបានផ្តល់មូលនិធិដល់ការសិក្សានេះដែលផ្តោតលើអវកាសយានិក14នាក់ហើយគណៈដែលការសិក្សានេះមិនបានពិនិត្យក្រុមអ្នកទេសចរអវកាសលោក Trudell និយាយថាការអណ្ដែតក្រៅទំនាញផែនដីដែលពួកគេជួបប្រទះទំនងជាបង្កឲ្យមានភាពស្លេកស្លាំងក្នុងអវកាសផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែមករានេះមានដំណឹងអាកាសធាតុអាក្រក់បន្ថែមដល់ភពផែនដីរបស់យើងអង្គការ NASA និងអង្គការ NOAA ដែលជារដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតទី7ក្នុងកំណត់ត្រាហើយក្នុង8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាឆ្នាំក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកជំនាញនិយាយថាសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងនេះបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុសាហាវជាងមុនដូចជារលកកម្ដៅនិងទឹកជំនន់របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបានឡើងដល់ 1.1 អង្សាសេហើយខណៈដែលវាឆាប់ពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានទិន្នន័យបានចង្អុលបង្ហាញពីការបង្កើនល្បឿននៃកំណើនសីតុណ្ហភាពដែលអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅតែបន្តកើនឡើងដូចអំឡុងពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.